Готова? Увага. Хутенько. Книга з цитатами.
Цитатник.
А з телефонами?
Довідник.
А книжка для записів?
Нататник.
А нататник з нагодами?
Нагодник.
Нагодник.
Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 27 вересня. У такий ж день 1825-го у Англії почався рух по першій у світі громадської паровой чигунці. Паровоз «Локомоушн», сконструєваний Джорджем Стефенсоном, провез тягнік з Дарлінгтона у Стоктон з хуткістю 24 км за годину і перевез 450 пасажирів. Само ім'я паровоза «Локомотиву» стало номінальним, а неузабаві локомотивами стали називати усі тягові транспортні сродки, які рухаються по рейках. Що тичиться Джорджа Стефенсона, де Кьон лічиться одним з батьків чигунки. Обрана їм ширина каляїни, рівна 1,43 м, або 4 футам і 8,5 цалям, так зване Стефенсоновська або нормальна каляїна, стала самою розповсюдженою у Західній Європі і до гэтага часу з'являється стандартом на чигунках многих країн світу.
Нагоднік!
27 вересня 1937-го у мястечку Альбіон, штат Нью-Йорк, открылася першая школа Санта-Клаусаў. У расклад заняткаў школы былі ўключаныя вывучэнне гісторыі Санта-Клауса, урокі добрых манер, заняткі з лагапедам, мастацтва накладання грыму, нашэнне касцюма і барады, дзіцячая псіхалогія ды іншыя спецыяльныя прадметы. Рыхтавацца да святочнага сезону сучасныя Санта-Клаусы пачынаюць за некалькі месяцаў да каталіцкіх калядаў. Да канца навучання Санта-Клаусы абавязаны быць добрымі псіхолагамі. Адказваць на дзіцячыя пытанні вельмі няпроста. Да таго ж, сімвал расства павінен быць сучасным. Будучыя чараўнікі рупліва развучваюць словы папулярных песень, фразы з новых фільмаў і мультікаў, а таксама імёны любімых дзіцячых герояў. Усе яны абавязаныя памятаць. Першая сустрэча з калядным чараўніком – гэта імгненне, якое запамінаецца на ўсё жыццё, і гэтае імгненне павінна быць бездакорным.
Нагоднік!
27 вересня 2002-го урад Норвегії заснаваў прэмію за матэматычнае даследаванне – Абелевскую прэмію. Гэтая прэмія названая ў гонар норвежскага матэматыка Нільса Хенрыка Абеля і штогод прысуджаецца выбітным матэматыкам сучаснасці. Грашовы памер прэміі супастаўны з памерам Нобелевскай прэміі і складае 6 мільёнаў норвежскіх крон – гэта прыкладна каля мільёна даляраў. Лаўрата прэміі Абеля вызначае міжнародны камітэт з 5 матэматыкаў, яких призначають Міжнародний математичний союз і Європейське математичне товариство. Церемонія вручення премії проходить у атріумі юридичного факультету університету Осло, у тим самим місці, де з 1947 по 89 год уручалася Нобелівська премія миру.
Нагодник!